слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
22 січня у 2014 році у Києві загинули Сергій Нігоян, Михайло Жизневський і Юрій Вербицький. Про події шестирічної давнини та суди у справах Майдану говоритимемо із колишнім народним депутатом та потерпілим в одному з епізодів справ Майдану Ігорем Луценком. Він зараз з нами у студії. І спершу хотіла б нагадати нашим слухачам та слухачкам коротку історію Ігоря Луценка. Активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрили 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Їх завезли за місто, катували і допитували. 22 січня тіло Вербицького виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області. І от, власне, ця справа, розгляд цієї справи в судах триває і донині.
Пане Юре, перше запитання, от як для вас це пов'язано? От вас, власне, викрили. Я, чесно, не хотів би, знаєте, так би мовити, тиснути, але все одно, от як для вас пов'язане це от ваше викрадення і те, що відбувалося тут, от як ви відчуваєте, які емоції залишаються, от вже скільки, 6 років тому це відбулося, наскільки, що ви можете от про це сказати, як ви можете, якими словами ви б хотіли це, я не знаю, описати?
Ну, тут багато аспектів, але те, що зараз є емоційним фоном, це, перш за все, питання незавершеності і такої кинутості цієї всієї ситуації на призволяще. Тобто жертви Майдану, вони, по суті, якби, ну, зараз не отримували своєї сатисфакції, ні говорячи ні про цілі того, чим був Майдан, ні, власне, навіть прагматичного покарання винних.
Поставте, будь ласка, ваш телефон на літачок, якщо можна.
Тому основне це саме домінує питання, чому так велика кількість таких проблем, і чим далі, тим більше виникає з цим розслідуванням, і що буде з цим всім далі? Невизначеність. Оскільки ми бачимо, що частина справи не передані судді, а частина справи не все-таки потрібно, щоб їх хтось довів до кінця. Чи доведуть, я не знаю.
Наприклад, на якому етапі зараз конкретно ваша справа?
Двох з близько півтора десятка встановлених учасників було затримано. Зараз вони притягнені до суду. Зараз вони в статусі обвинувачених. Один низького рівня, скажімо так, виконавець, інший більш високого. Тобто, відносно, це успішна справа, я вважаю. От. Але, дійсно, там частина людей не встановлена, частина людей знаходиться там в розшуку на території Російської Федерації. Тобто, частину роботи все-таки ще потрібно проробити, щоб встановити всіх, хто був причетний до цього злочину, всім висунути звинувачення. І ще одна частина роботи – це заочне засудження. Тобто, є ряд персон, котрі, ну, очевидно, були в цій ситуації злочинцями, причетними до вбивства, до викрадення. Але їх нинішнє українське правосуддя ніяким чином не може звинуватити, тому що у нас немає для цього нормальних механізмів.
А вони фігурують у справі як замовника чи організатора, чи взагалі в якомусь статусі?
Прошу.
А чи проходять вони у справі в якості замовників чи організаторів? Як?
Ну, є статус підозрюваного, є статус обвинуваченого. Тобто вони на сьогодні не можуть бути навіть підозрюваними і тим більше обвинуваченими, оскільки просто людина виїхала в Росію. Треба добиватися того, щоб були, врешті-решт, ці так звані механізми заочного покарання. На сьогодні вони номінально є, по факту жодного прецеденту немає, і перспективи, я вважаю, теж немає.
З чого для вас розпочався Майдан? Для всіх це різні дати. Перші люди, які вийшли на Майдан, перше побиття, перші смерті. З чого для вас почався Майдан?
21 листопада ввечері прийшов під стелу. Коли люди вже поверталися з Банкової, тоді вони там збиралися на Майдані, сходили на банку, повернулися. От саме той момент, коли колона поверталася з Банкової, я тоді прийшов. І в мене було відчуття, що це все закінчиться не скоро, і це все дуже серйозно. Ну, таке, знаєте, внутрішнє було відчуття, і, власне, воно потім справдилося. Майдан отримував такі удари, все більш сильніші, і, на жаль, все розгорталося достатньо запрограмованим і прогнозованим сценарієм, оскільки кожного разу попередній злочин влади, він виявлявся абсолютно не покараним, і далі відбувалася ескалація.
Ваша мотивація, от ви прийшли, з чим ви прийшли особисто?
Перш за все, це питання незалежності країни. Тобто, коли є якісь механізми зовнішнього управління, які тоді все більше встановлювалися тут Росією, і для того, щоб Україна все-таки повернулася до можливості хоча б робити свій геополітичний вибір на користь там будь-кого, там неможливо кого, але щоб це був усвідомлений вибір, от, власне, заради цього. Ну, а потім, звісно, після побиття студентів, ця вся історія перетворилася на безпосереднє повстання проти міліцейського на той час свавілля. Ну, а далі цю боротьбу з поліцейським свавіллям ми продовжуємо і зараз, на жаль.
Тобто, на вашу думку, воно все ще триває, поліцейське насилля, у тому форматі, яким воно було у 13-14 роках, воно все ще залишається.
Питання безкарності силовиків – це набагато більше, ніж навіть зміна політичних угруповань, котрі правлять нашою країною. Тобто, це та історія, котра визначає, власне, там, долю нашої країни. Тобто недооцінка правого нігілізму наших силовиків, які здатні там бити, вбивати і так далі, і так далі. Вона, власне, призвела до тих політичних криз, які ідентифікують з Майданом, і подальших політичних криз. І, на жаль, ми зараз все ще під цим ризиком.
А ще хотіла б проговорити з вами ситуацію з обміном і видачею, власне, Росії, екс-беркутівців. Як ви ставитеся до цього останнього обміну? І, зокрема, до того, що попри досить очевидну реакцію потерпілих, родичів, адвокатів, їх все одно віддали. Чи правильно було таке рішення влади, враховуючи, що все-таки вдалося повернути наших громадян?
Ну, знаєте, я допускаю обмін людей, котрі були вже засуджені, то котрі отримали вироки, котрі вступили в силу. Фактично ж тут відбувається дещо інше, ніж обмін. Фактично, за сприяння Росії і проросійських сил на кшталт Опоблоку там, чи окремих депутатів «Слуги народу» і інших впливових фігур, відбувається фактично знищення можливості встановлення істини щодо того, що ж врешті-решт відбулося на Майдані, там починаючи з перших смертей і закінчуючи останніми смертями. Тобто, от для того, щоб розібратися, щоб поставити крапку в історичних підручниках, треба завершити це слідство. Натомість нам ті, хто розповсюджує фейки про наявність якихось там грузинських снайперів, різну там маячню конспірологію, вони фактично сприяють тому, щоб не було можливості встановити фейковість оцієї конспірології і так далі. Щоб ми не могли розібратися, хто в кого, в якій послідовності стріляв. Кричать, що стріляли майданівці. Окей, давайте ж врешті-решт розберемося в ході судових процесів, чи стріляли ці майданівці, і яку сторону, і хто з тої сторони стріляв. Натомість зараз, коли віддаються, наприклад, беркути, до того, як вони отримали вирок, цей судовий процес фактично зупиняється, можливості встановити істину в нього, ну, як мінімум, відкладається, і так далі, і так далі. Тобто зараз ми стоїмо перед перспективою, що, ну, це буде боротьба якихось міфів, казок і пропаганди, замість того, щоб просто там рази назавжди встановити істину.
Чесно кажучи, от ви вже не перший, хто каже на кшталт того, що спочатку треба було засудити беркутівців, а вже потім їх обмінювати. І оцей момент, такий буква закону, що треба було спочатку все ж таки довести все це, весь процес до фіналу. От як на мене, чесно кажучи, по факту, то факт в тому, що беркутівців віддали і Росія їх вимагала. Тобто це факт того, що вони фактично визнають свою провину. От для мене це особисто набагато важливіше, ніж те, що ми там фактично там, я не знаю, напишемо щось на папірці, але насправді це не грає ролі у ситуації війни фактично з Росією.
Фактично війна, вона є, але формально те, що сталося, це є втручання в слідство, втручання незаконне з боку, я не знаю кого, але я так підозрюю, що пана президента і так далі. Тобто це є абсолютно незаконний акт, що відбулося. Тобто зараз це буде використано зазначено як підтвердження нездатності України взагалі забезпечити права людини, забезпечити розслідування. Ще один аргумент нездатності нашої держави бути державою, що знову таки на руку нашим ворогам. Треба було приймати тоді окремий закон про обмін утриманими особами. Натомість просто в ручному режимі там по законний спосіб призначили інших
прокурорів. Спочатку треба визнати, що це війна фактично.
Хоча б, умовно кажучи, з терористами чи з кимось, да, тобто навіть не в умовах війни, взагалі. обмін утримуваними особами. Да? Натомість зараз просто було поламано КПК, грубе втручання з боку там керівництва Генеральної прокуратури, яке зрозуміло, чиї там на 100% люди і так далі, і так далі. Тобто зараз це все виглядає як просто історія, наприклад, того ж Зеленського, спробую прикрити там, не знаю, вбивць, не вбивць і так далі. Тобто далі це буде трактуватися лише не на нашу користь, я вважаю.
А от якраз ця ситуація з передачами справ Майдану з Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань, для вас це виглядає як вимушений якийсь бюрократичний крок чи як спроба затягування розслідувань?
Це, перш за все, непередбачливість попереднього складу парламенту. Звісно, за ці форми встановлення повноважень прокуратури і ГПУ я не голосував і взагалі дуже гостро їх критикував. І, зокрема, те, що не, мабуть, не розрахували, чи розрахували, але просто такий безлий умисел на те, щоб передати з одної інституції розслідування в іншу, це завжди ризики бюрократичні. Але тут навіть не на цьому проблема, в тому, що зараз Державне бюро розслідувань, воно є, по суті, не тим органом, котрий формується у законний спосіб. Тобто зараз те керівництво, котре буде керувати майбутніми справами Майдану, до речі, зараз вони стоять всі фактично, тобто немає слідчих дій вже, котрий місяць, вже там третій місяць пішов, вже немає слідчих дій у нас. Ну, крім там окремо того, що прокурори там намагалися робити. Тому це зараз є один із спосібів розвалу справи Майдану. І я не думаю, що тут все сталося настільки випадково, як можна було це трактувати. Я думаю, що це свідома політика використати момент передачі для того, щоб зруйнувати той колектив, який розслідував справи Майдану, для того, щоб нівелювати ті зусилля, які і так були далеко недостатніми для того, щоб встановити істину у справах Майдану.
От, до речі, група Горбатюка, вона дісталася чогось? Ну, от можна сказати, що є результати за 5 років її роботи?
Так, бо часто можна почути, Горбатюк не був ефективним на своїй посаді. Як ви оцінюєте роботу от цієї команди слідчих?
І фактично скористався тим, що оце про перевід до ДБР, він там неправильно заповнив цю форму. І, ну, отак, як ви можете це прокоментувати?
Ні, питання ж не в тому, якщо у нас погано працює прикордонна служба, скажімо, чи там поліція, це означає, що треба взагалі там позбутися поліції як такої, чи прикордонної служби. Так само, якщо у нас є недоліки, а вони обов'язково будуть, розслідуванні справи Майдану. Це не означає, що потрібно звідти гнати всіх, хто 5 років у справах і в темі. По суті, зараз відбулося те, що дуже велика частина і керівників, і рядових слідчих випали з цього процесу. При тому, що в цьому процесі і так їх не вистачало, і так треба було наводити лад. Якщо комусь не подобався особисто Горбатюк, не питання, треба було замінити його або там понизити у ранзі і так далі. Я думаю, що він, до речі, на це пішов би. Але сталося так, що спочатку навіть за їхню концепцію, тобто тих, хто це все організовував, ряд керівних фігур взагалі мусили там піти звідти. Да? Але, на щастя, такого всього не сталося. Ну, а Горбатюком зараз ця історія, як ви розказали, да, він поза. Але питання не Горбатюку. Питання в тому, що треба було просто, можливо, навіть посилити цю групу більш такими досвідченими слідчими, там їх не вистачає. Натомість їх прибрали звідти частково.
Ви, до речі, згадали про оновлення керівного складу Державного бюро розслідувань. Як ви оцінюєте призначення адвоката Януковича заступником голови Державного бюро?
Ну, це вже політично відверто. Та образа, оскільки це є незаконним. Тобто це абсолютно незаконна історія, коли призначається адвокат одного з підозрюваних і обвинувачених у цій, у цьому букеті справ. На керівну посаду, який буде, до речі, фактичним керівником ДБР. Ми мусимо розуміти, що ця людина, на відміну від пані Венедиктової, є досвідчена у кримінальному процесі, оскільки вона буде першим заступником, то саме вона буде визначати політику цього органу у цій сфері. І це неприпустимо, оскільки він володіє величезним обсягом інформації щодо Януковича, навіть точки зору там будь-яких міркувань. Якщо навіть він буде сумлінно виконувати свої обов'язки, це означає, що у нього купа фактів, котрі дозволяє Януковича засудити ж. В силу наявності в нього адвокатської таємниці. Тому це неприпустимим за принципами кримінального правосуддя призначення такої людини на таку посаду. Але те, що зайняла таку відверто ігнорантну позицію пані Венедиктова, це означає, що це політика пана Зеленського, це його бачення. Я не впевнений, що взагалі хоч можна там згадувати про якусь самостійність пані Венедиктова.
Можна уточнити. От, чи могли б ви сказати, що хтось, наприклад, з влади Януковича, з його його оточення може бути функціонально, не знаю, потрібен державі Україна і може бути там частково, наприклад, патріотичним. Про що я кажу? Ну, наприклад, ми беремо, ну, отак, ми можемо отак поставити це запитання.
Ні, я думаю, що по-іншому треба ставити питання, що оточення Зеленського, воно ж визначає там всі ці кроки. Угу. Розуміло, що пан Зеленський там в кримінально-процесуальному кодексі і всіх обставинах цих справ, я думаю, що не розбирався і вже йому часу немає розбиратися. Тобто він там когось слухає. А я впевнений, що, наприклад, кожен перший біглий регіонал, котрий володіє десятками мільйонів доларів, готовий віддати там ледь не половину своїх статків, щоб відбілитися в правовому і політичному сенсі і отримати реванш. Тобто один з етапів цього реваншу – це розвал справ Майдану, це створення кримінально-правових підстав для того, щоб вони повернулися абсолютно незайманими з точки зору там арештів і пред'явлення звинувачень. І далі продовжували ту свою діяльність, яка буде там болючою для деяких з учасників Майдану, їм так само вони будуть мститися. Тому зараз це питання грошей і питання, скажімо, переконання президента в нібито правильності цих кроків. В моїй справі, наприклад, пан Чеботарьов, я знаю, що він робить все і тратить колосальні гроші. Це один із організаторів викрадення на Звербицькому, вбивства Вербицького. Він тратить колосальні гроші і ресурси на те, щоб відмазувати своїх поплічників, для того, щоб добиватися своєї недоторканності і так далі. А уявіть собі, наскільки більше ресурсів у того ж Януковича чи його найближчої там членів цього груповання, їхнього злочинення. Я думаю, що це питання просто величезної політичної корупції, те, що зараз відбувається з ДБР і з призначенням пана адвоката Януковича на керівництво ДБР.
Тобто, як це можна пояснити от тільки корупцію, чи ще якимись планами, чи, я не знаю, ну, призначення те, що... відверто негативного персонажу, що, очевидно, викличе не тільки в потерпілих у справах Майдану, а й, в принципі, у громадянському суспільстві якусь негативну реакцію, призначення його на високу посаду в правоохоронний орган?
Це питання того, що я не думаю, що це там безпосереднє питання корупції самого пана президента. Це питання корупції його оточення, це питання лояльності і зв'язків оточення пана президента з бувшими регіоналами, бізнес-зв'язків і так далі.
Але ж ми знаємо, що інколи регіоналів навіть ще за часів минулої влади виключали з списку Інтерполу, ну, наприклад, там через те, що не продовжувалася справа, наприклад.
Так це є, власне, елементи цього процесу. Знаєте, в чому зараз, ну, тенденція? Тобто є однозначно розділ на насильницькі злочини, котрі коїлися на Майдану, по яким минула влада, в принципі, давала ще можливість розслідування, хоча не особливо і не надто ефективно сприяла цьому розслідуванню, як належить. А були економічні злочини, власне, тих же замовників насилля проти цього Майдану, які були прощені на 100%. Угу. Тобто, зрозуміло, що через хабарі минуле керівництво прокуратури прощало того ж Кернеса, того ж інших. Ми пам'ятаємо, як феєрично не ходили хворі нібито 22 прокурори на засідання по Кернесу. Як це пояснювалося? Це пояснювалося хворобою. Вони захворіли, не змогли там 7 разів підряд прийти, і врешті-решт суддя змушена була винести рішення, що фактично прокуратура відмовилася від звинувачення. І таких історій є багато. Там, де є величезні гроші, там однозначно було в лавках прощення з боку минулої влади. Тому це є величезна проблема, що фактично цей пул замовників і зараз великою мірою поза звинуваченнями за крадійство, за насильницьке, організація насильницьких злочинів, їм ще там за гроші лише через це. Через цю загрозу вони побоюються зараз у повному складі взяти і повернутися сюди.
Тобто політика якась така, ну, якщо порівнювати політику щодо розслідувань справ Майдану і корумпованості правоохоронних органів попередньої влади і нинішньої, вона зберігається.
Тобто ви бачите різницю?
Тяглість. Це називається тяглість. Тяглість, вона зберігається, по-перше. По-друге, на жаль, вони вже пішли далі в цьому ігноруванні права і принципів кримінального процесу.
Учасники Майдану після, власне, всіх подій, багато військових пішли у Раду. Ваша думка, от Рада 8-го скликання, вона цим була сильніша, чим, наприклад, зараз, чи Рада 7-го скликання? От на вашу думку, що саме привнесли активісти та військові у цю Раду?
І наскільки вони були впливовою частиною в Раді?
Ну, я вважаю, що буквально от Майдан дав там не більше там 1-2% складу Верховної Ради України. Чи були вони впливовими? Звісно, вони були набагато більш впливовими, ніж той відсоток, який вони займали, тому що сам дух
Майдану. Тобто вони були більш вмотивованими.
Да, вони були більш мотивованими, і при цьому розуміння у їхніх колег було в тому, що в принципі вони опинилися в Верховній Раді завдяки тому, що сталися ті зміни, які сталися завдяки Майдану. І така певний моральний борг був, як таке, знаєте, підсвідоме відчуття у парламентарів попередніх. Так. Але зараз ситуація, звісно, помінялася. Звісно, і той, і інший, і нинішній склад парламенту, вони безпосередньо стосунку до Майдану не мали. Тобто якоїсь пов'язаності з тими сюжетами боротьби.
А те, що їх називають електоральним Майданом інколи, знаєте?
Так, так. От, ну це вже інша
голосування
історія.
Голосування за зелених – це електоральний Майдан.
Так, так, але це інший Майдан. Ага. Це інший Майдан з іншими цінностями, іншими принципами функціонування. Це був бунт безпосередньо там дуже протилежних політичних угруповань нашого електорату проти чинної влади, оскільки вона змудрилася посваритися з усіма. Угу. Правими, лівими, там проросійськими, проукраїнськими.
З правими також?
Так, безумовно.
Як саме? Бо,
ну, Петро Олексійович Порошенко, він дуже довго був прихильником там дружби з Росією, знаєте, оці реалізації Мінських угод, надзвичайно таким неправильним способом і так далі. Плюс дуже сильно там будь-які там спроби альтернативної думки від Порошенка на правому фланзі дуже сильно придушувалися його медіамашиною. В тому числі були кримінальні провадження, фабриковані. Ну, ми це все там свого часу в судах дуже багато спостерігали. Саме конфлікт патріотичної частини з владою Порошенка. Натомість під кінець він перефарбувався в великого, значить, такого правого політика в Україні, що було досить кумедно, наприклад, для мене.
І ви думаєте, в цьому проблема його поразки?
Так, тобто відсутність щирості, будь-якої щирості в стосунках з будь-ким. Тобто це було гра із проросійськими історіями і гра з проукраїнськими частинами.
Але ж він ніколи не грав карту проросійськості, так би мовити, особливо останні роки.
Він, слухайте, він обирався точно так, як обирався Зеленський. Він обирався як президент миру, як людина посередині між Майданом і антимайданом. Як людина, котра має бізнес в Росії і врешті-решт нас усіх помирить. Тому він зіграв на цьому тоді свого часу. А потім він вже продрейфував в абсолютно іншу політичну нішу.
Дякуємо вам, Ігор Луценко. Колишній депутат 8-го скликання, потерпілий у справах Майдану, був у студії Громадського радіо.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.